Ki player azat krajoti. Assalomu alaykum, qadrli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň duşanba güni. Suun programamyzda Türkmenistanda alkogolli içkiler arzanlandyryp, ýene öňkü bahasyna getirildi. Mertebeli mehman garşylamagy taýýarlanan lewabyň iri bazarlarynda sowda ýarmarkasy gurnuldy we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 20-nji ýanwarda prezident Volodymyr Zelenski Ukrainada Russiýa garşy söwüşýän daşary ýurtlulara Ukraina raýatlygyny almagy mümkinçilik berjek kanun taslamany iglan etdi. Russiýanyň Ukraina garşy başladan basybalyjylykly çözüşüniň başga günlerinde müňlerçe daşary ýurtly Moskwanyň hüjümine garşy durmagy himayat bermäge gelipdi. Zelenskiýniň sosial turlarda ýerleşdirilen maglumatyna görä, täze kanunçylyk Ukrainalara Russiýanyň raýatlygyndan başga iki ýurdun raýatlygyny edinmäge mümkinçilik berer. 20-nji ýanwarda Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Israila iki döwlet çözgüdüniň ähmiýetini nykdady we paragçylygy diňe harby nukdaý nazardan gurup bolmajakdygyny aýtdy. Bu onuň Israiliň we Palestinanyň ýokary derejeli diplomatlary bilen geçirmeli gepleşikleriniň öň ýanynda aýdyldy. Joseph Borrell, Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun Gazadaky urustan soň Palestin döwletini döretmek baradaky çağırslara garşy çykmagy boýunça BMG'niň hem kabul ederliksiz diýip häsiýetlendiren ýazgyrmasyny gaýtalady. Biz iki döwlet çözgüdünü ileriletmek isleýäris. Gelin bu barada gürrüň edeliň diýip Borrell aýtdy.
So let's talk about what we want to do. All we want to do is to build a two-state solution.
Ol Israila paragçylygy we durnuklulygy diňe harby nukdaý nazardan gurup bolmaýandygyny hem aýtdy. 20-nji ýanwarda Russiýanyň parlamenti ýurdun ýaraglyk güýçlerini awraýdan düşürmekde ýa-da döwletiň howpsuzlygyny sarsdyryp biljek hereketlere çagyrmakda günäli tapylanlaryň emlägini döwletiň haýryna geçirmegi göz öňünde tutýan kanun taslamagy garap başladylar. Bu adam Sovet diktatory Iosif Stalinning 1930-njy ýyllardaky depressiýalary bilen deňeldi. Seýledi munyň Moskwanyň Ukraina çözüşüne garşy açyk çykýan eden müňlerçe adama täsir edip biljekdigi öýdülýär. Moskwanyň ýürit harby operasiýa diýip atlandyrýan Ukrainadaky urşuny tanqitlemek Russiýada jinayet hükmünde kabul edilip başlandy. Russiýada Kremliň tutulukdaky 7 tanqidçisi Aleksey Navalny ýekelikdäki jaza kamerasyna geçirildi diýip 20-nji ýanwarda onuň egindeşleri habar berdiler. Onuň 10 günlük möhlet bilen bu kamera türme saksysyny özüni talaba laýyk tanystyrmandygy üçin ýerleşdirilendigi aýdylýar. Bu Navalnyň Russiýanyň Arktika tebitinde ýerleşýän Polyar möjügi düýdüş koloniýasynda eýýäm 2-nji gezek ýekelikdäki jaza kamerasyna ýerleşdirilmegi boldy. Ol bu koloniýa geçen aý geçirilipdi. Navalnyň 1.73 üçin berilen 7 günlük ýekelikdäki jaza kamerasyndaky möhlet geçen hepde tamamlanypdy. Navalny 2021-nji ýylda siýasy matlaplydygy aýdylýan aýplamalar bilen tutsaglygy ýerleşdirilenden soň, ol eýäm 25-nji gezek ýekelikdäki jaza kamerasyna geçirilipdi. Pakistanda geçmeli milli taýlawlara gabat mümkin terror hücumlarından huwatir edilip 20-nji ýanwarda paýtagt Islamabadda mektepler we universitetler ýapyldy. Çeşmelerin DPA habar gullugyna aýtmagyna görä paýtagtda harbylaryň dolandyrýan anyk 3 universitetine hüjüm etmek planlaşdyrylýandygy barada haýbatlar atylypdyr. Universitetleriň haçan gaýtadan açyljakdygy tahkiklaşdyrylmady. Pakistanda 8-nji fevralda geçmeli milli taýlawlaryň öňü sirasynda soňky aýlar Islamçy jeňçileriň gazaply hüjümleri artdy. Eýranda 21-nji ýanwarda günorta gün dogrudaky Kerman welaýatyndaky harby bazada bir esker öz egindeş gullukçularyny od açyp, olaryň bäsesini öldürmekde aýplanýar. Harby bölüm serkerdesi Amir Golamaliýanyň 20-nji ýanwarda aýtmagyna görä, şahsyýeti tahkiklaşdyrylmadyk esker Kermanyň Demiradyk günwatyrındaky Zaran şäherinde tutuk edilipdir. Hilakçylykly hadise hem şu ýerde ýüze çykypdyr. Saklanan wagty onuň ýanyndan iki hüjüm tüpüňi we ok däriler çykypdyr. Suwaýyň başynda Kermanda Islam döwleti ekstremistik toparyň öz üstüne alan bombaly hüjüminde 94 adam hilak bolupdy.